Paartiin gamtaa dimokiraasummaa ummata Oromoo ittaanatti gaafatamaa paartii isaanii miseensi paartii isaanii dabalee dhiyoo tana namatti irraa hidhamaa deemuu jira jedha. Tanirratti Malleeskaachoo ammaatti itti gaafatamaa paartii tanaa dubbisee oduun erga jira. Tigist.
Obbo Alamaayyoo Mokonnin itti aanaa durataa gamtaa dimokiraasummaa ummata Oromoo, Obbo Abrahaam Bizunaa miseensa dhaabbatichaa fi namni Obbo Silashii Getaachoo jedhamu sanbadduraa darbe poolisii magaalaa Jinkaatiin qabamanii yeroo ammaa waajjira poolisii Hawaasaa jiraachuu isaanii durataa'aan paartichaa Obbo Girmaa Baqqalaa beeksisan. Obbo Girmaa Baqqalaa poolisiin ajaja mana murtii qabatee mana Obbo Alamaayyoo Mokonnin sakatta'uu isaas himee yakka ittiin shakka mallaalchisee garuu shakkamtoonnis ta'ee paartiin isaanii homtuu akka ittiin himamne bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatii ibsaniiru. Waajjira poolisii Jinkaarraa ajajaan kumaa shikun aarte hidhamuun jara kanaa dhugaadha jedhanii mana murtiitti dhiheessuudha garuu manni murtii godinichaa olaanaan dhimma kana laaluudhaa mirgan qabu waan nuun jedheef waajjira poolisii naannoo uummata kibbaa wajjin mari'achaa jirraa jedhan. Namoonni sadeen hidhaman kun yakka ittiin hidhamanii fi poolisiin mana shakkamaa sakatta'ee waan argate gaafatamanii dhimma kanarratti odeeffannoon ammatti kennuun jirus jedhaniiru. Shakkamtoonni kun erga qabamanii guyyaa shan ta'us amma ammaatti mana murtiitti hin dhihaanne jedha. Gabaasni Malleeskaachoo Ammahaa Finfinnee irra erge.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.